Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vaši domaćini ovog četvrtka 26. februara Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Hapšenje drugog sudije u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana otvara pitanje stanja u pravosuđu. Najviši američki zvaničnici upozoravaju Rusija bi mogla destabilizovati Crnu Goru. Bilježimo reakcije, čućete šta o upozorenjima iz Sjedinjenih Država o ruskom utjecaju na Balkanu, kaže analitičar Tim Džuda. Savjet za borbu protiv korupcije objelodanio vlasničku strukturu medija u Srbiji. Novi detalji povodom Interpolove potjernice za poslanikom u Skupštini Srbije Momirom Stojanovićem osumnjičenim za zločine na Kosovu. Bilježimo da se pripreme terena za projekat Beograd na vodi nastavljaju uprkos protestima građana i stručne javnosti. Prije najavljeno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija zabrinuta je zbog 40%-nog rasta broja lažnih asilanata iz Zapadnog Balkana, najviše ih je iz Srbije, potom iz Makedonije, Kosova, BiH i Crne Gore. Predsjednica Odbora za obranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Marija Obradović rekla je da je MUP izvijestio o značajnom smanjenju broja ilegalnih prelazaka srpske granice.
U posljednjih 48 sati nije zabeležen ni jedan ilegalni prelazak, a reći ću vam da u prvoj polovini februara se dešavalo oko 150, prečeno je oko 150 ilegalnih prelazaka granice.
Srpska država iz budžeta nije financirala angažman bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koji je u srijedu u Beogradu održao predavanje ministrima, niti je to bio tajni sastanak, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Mi smo razgovarali o iskustvima, mi smo razmenili iskustva. Da li to znači da svaka razmjena iskustava sa bilo kojim predsjednikom, premijerom se plaća? Izvinite, ja sam razgovarala sa velikim brojem i predsjednika i premijera i ministara, pa nikad nikom nisam platila za iskustvo o tome kako je prolazio kroz određene reforme.
Zastupnički dom parlamenta BiH prihvatio je promjene zakona koje je funkcionerima garantirao plaću poslije mandata i sve dok ne nađu posao ili odu u mirovinu. Riječ je o takozvanom bijelom kruhu, no zakon će biti na snazi kada ga usvoji Dom naroda. Šefik Džaferović, predsjedavajući zastupničkog doma.
Do ovoga su nas doveli oni koji su bivali ministri po 3 mjeseca, a onda kasnije godinu dana primali plaću. Oni koji nisu imali dana radnog staža, a nakon mandata godinu dana primali čitavu plaću. Ne može se ljudi to opravdati.
Udruženje novinara Makedonije zatražilo je ostavku premijera Nikole Grujevskog, ministrice unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske i direktora službe bezbjednosti Saše Mijalkova zbog prisluškivanja novinara. Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić zabranio je proustaškoj autohtonoj Hrvatskoj stranci prava najavljeno postrojavanje stranačke vojske u centru Zagreba u subotu, saopćio je MUP.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska počela je povlačenje teškog naoružanja sa prve linije bojišnice. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Rusija mora povući oko 1000 komada oružja iz Ukrajine. Dodao je da bi bio neprihvatljiv bilo kakav pokušaj proruskih separatista da prošire područje koje kontroliraju na istoku Ukrajine. Ekstremistička grupa Islamska država objavila je video na kojem prikazuje militante koji uništavaju artefakte u muzeju u Mosulu, koji kontroliraju od juna prošle godine. Na snimku se vidi muškarac koji razbija skulpture neprocjenjive vrijednosti, ali vjeruje se da su neke od umjetnina islamisti prodali na crnom tržištu kako bi financirali svoju borbu. BBC je objavio da se Mohamed Mbazi iz Londona krije pod maskom Džihadi Džona, koji je na nekoliko videozapisa koje je objavila militantna islamistička država odsjecao glave od tim ljudima. Prethodno je Washington Post pisao da se radi o invaziju mladiću koji potiče iz dobrostojeće obitelji, odrasta u zapadnom dijelu Londona, a koji je diplomirao kompjutersko programiranje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je uhapšena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić. Ona se tereti da je uzela mito od Rame Brkića i Senada Šabića, protiv kojih se vodi postupak u sudu, a koji su također uhapšeni. Sutkinja suda Bosne i Hercegovine je pod istragom državnog tužiteljstva i osumnjičena je za krivična djela primanja dara i drugih oblika koristi i kršenje zakona, dok su Brkić i Šabić osumnjičeni za davanje dara i drugih oblika koristi. Ovo je drugi uhapšeni sudija u posljednjih mjesec dana. Činjenica da se za mito i korupciju sumnjiče sudije državnog suda ponovo je otvorila pitanje povjerenja u bosansko-hercegovačko pravosuđe. Marija Nautović.
Čim je do medija stigla vijest da je sutkinja Državnog suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić uhapšena zbog sumnje da je primala dar ili mito, oglasili su se iz ove pravosudne institucije. Tvrde da je hapšenje pokazatelj da je sud Bosne i Hercegovine spreman da se obračuna sa korupcijom i u svojim redovima. Time će između ostalog, kako tvrdi predsjednica suda Medžida Kreso, biti vraćeno poljuljano povjerenje u bosansko-hercegovačko pravosuđe.
To je zapravo znak naše spremnosti da se svaka i najmanja sumnja u integritet pojedinaca koji rade u pravosuđu ispita detaljno i utvrdi da li je osnovana, pa makar ona bila i u vlastitim redovima.
Kako kaže i predsjednica suda, povjerenje u ovu pravosudnu instituciju odavno je poljuljano, razloga je više. Neki od njih su, kako navode analitičari, nesigurna pravna država u kojoj politički centri moći imaju šansu da iskorištavaju pravosudne institucije. Nosioci pravosudnih institucija ni u kom slučaju ne smiju pogriješiti, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši sudija Izet Baždarević. Napominje da ne govori o konkretnom slučaju koji je u fazi istrage, ali da generalno govoreći greška nosioca pravosudnih funkcija ima daleko veće reperkusije u jednom društvu.
Ukoliko se desi neki propust ili previd u tim strukturama, onda to ima veoma negativnu konotaciju na građane, a pogotovo što će sigurno slabiti povjerenje, jer onda građani kažu koliko u sudu postoji neka korupcija, neko mito, mogućnost da se ne postupa u skladu s ustavom i sa zakonom, kako će tek vjerovati drugom nekom. U tome jeste težina što se mora ovo akcentovati veoma, veoma ozbiljno.
Transparency International Bosne i Hercegovine već godinama upozorava da je stepen korupcije u Bosni i Hercegovini visok i da ona postoji u svim segmentima društva. Ta pošast nije zaobišla ni pravosuđe. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Unutar samog pravosuđa ne postoje dovoljni i niti dovoljno jaki mehanizmi borbe protiv korupcije u samom pravosuđu, niti pravila i zakoni koji će biti restriktivniji i tražiti više odgovornost od samih članova pravosudne zajednice. Pokazalo je dakle da upravo i sami pojedinci unutar pravosuđa su povezani sa onima koje bi trebalo da procesuiraju, sa kriminalnim miljeom.
Sudski postupak pokazat će da li postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Azre Miletić, no nesumnjivo je međutim da je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini nefunkcionisanje pravosudnog sistema, kaže docent na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić.
Problema ima, ima ih mnogo i po mom mišljenju ključ funkcionisanja cjelokupnog sistema vlasti u Bosni i Hercegovini je upravo u pravosuđu, u pravosudnim instancama koji bi morali i imaju dovoljno razloga, po meni imaju i dovoljno dokaza koji su više nego očigledni kada je riječ o kršenju zakona. Nažalost, vidjeli smo da institucije pravosuđa promptno djeluju samo onda kada se treba obračunati sa političkim protivnicima ili recimo pohapsiti neke demonstrante, optušiti za terorizam i razna druga krivična djela.
No šta će se desiti ukoliko proces pokaže da postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Miletić, odgovara profesor Pravnog fakulteta u Mostaru Nurko Pobrić.
Naravno, to je vrlo teško da tako kažemo i dodao bi nemoralno krivično djelo. Ukoliko se dokaže da je sutkinja izvršila to krivično djelo, to je zaista bi bila velika ljaga i na, tako da kažemo, jednu širem kontekstu na sudarsku, odnosno pravničku zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Ovo nije prvi slučaj hapšenja osoba zaposlenih u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Prije nešto više od mjesec pod optužbom da je odavao tajne podatke uhapšen je jedan od istražitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja dva dana stiglo je nekoliko upozorenja visokih američkih zvaničnika da se zemlje Balkana nalaze na prvoj liniji udara širenja ruskog utjecaja. Nakon državnog sekretara Johna Kerrya i podsekretar za odbranu Sjedinjenih Država Christine Wormuth konkretno je pred Odborom za oružane snage rekla da bi Rusija mogla pokušati da destabilizuje Crnu Goru. Poznavaoci prilika kažu da bi stoga Crna Gora trebalo što prije da se nađe u bezbjednosnom okviru NATO-a. Reakcije u Podgorici bilježi Srđan Janković.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da zabrinjava već sama okolnost da su upozorenja motivisana rastućim uticajem Rusije u Europi. Umjesto izgradnje partnerstva, Rusija nastoji da se vrati na pozicije globalne sile, a Balkan je od strateške važnosti za Rusiju. Izjave globalnih sila govore o postepenom vraćanju hladnoratovske atmosfere, kaže Lukovac.
Upozorenja, pogotovo ako ona dolaze iz SAD sa tako visokog nivoa, treba ozbiljno shvatiti. Po meni, Crna Gora bi trebalo da nastavi sa reformama, da osvaja vrednosti, standarde na putu prema integracijama, o čemu će odluku donijeti građani i državni organi. Drugo, ona mislim treba da održava i unapređuje dobre prijateljske odnose i sa SAD-om i sa Rusijom i drugim utjecajnim činiocima međunarodnih odnosa. I također mislim da bi Crna Gora trebala sa pojačanim oprezom da prati moguće linije utjecaja pojedinih inostranih činilaca na javnost i eventualno, kako se upozorava, na pokušaje destabilizacije prilika u Crnoj Gori. To bi posebno moglo biti povezano sa očekivanim pozivom za članstvo u NATO-u i donošenjem odluke u vezi sa tim.
Izjave američkih zvaničnika govore da je politika zvanične Crne Gore evropskih i euroatlantskih integracija ispravna i od nje neće odustati, saopštio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković, odgovarajući na pitanje da li izjave američkih zvaničnika treba da zabrinu.
A sama izjava kao izjava, posebno sa te adrese, je ozbiljna, upozoravajuća i sigurno da će se prema njoj svi ozbiljni morati na vrlo promišljen način postaviti. Nažalost, to je još jedna potvrda tih globalnih sukoba, poremećaja na međunarodnoj, ne samo političkoj sceni, sukoba u kojima su male države, mali narodi, male zajednice samo kolateralne štete.
Podsjećajući na ranije izjave iz Rusije u odnosu na Crnu Goru, koje su tada pozivale na opreznost, član Odbora za međunarodne odnose Borislav Banović smatra da sadašnja upozorenja iz Sjedinjenih Država govore da Crna Gora treba da što prije bude unutar bezbjednosnog okruženja NATO-a.
Zadnja upozorenja, jeli sad već iz zvaničnih nivoa američkih spoljnopolitičkih institucija, to potvrđuju da se tu sve stvar malo i vjerojatno je zagrijala i izdigla na neki viši nivo i da je potrebno i na taj način na to upozoriti. To za državu treba da bude upozorenje za društvo, da mi shvatimo prije svega da rešavamo stvari i pozicioniramo se u skladu sa našim unutrašnjim interesom, taj spolji aspekt naše politike, dakle, i da jako puno tome vodimo računa i naravno što je moguće korektnije saradnje sa svima na koji mogu pozitivnom i negativnom smislu opredeliti naše unutrašnje stanje.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji odbacuju mogućnost da bi Rusija mogla destabilizovati Crnu Goru. Portparol Jovan Vučurović kaže da ta stranka ne pridaje značaj izjavama iz Sjedinjenih Država.
Pogotovo što je Crna Gora kao država na ovom tlu opstala upravo zahvaljujući podršci i pomoći Rusije, nekadašnje carske Rusije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya da se i Balkan našao na prvoj liniji vatre ruskog uticaja nagovještava djelimično aktivniju ulogu Washingtona u ovoj regiji, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Juda.
Smatram da je to veoma značajna izjava imajući u vidu da su SAD, kada je reč o njihovim spoljnopolitičkim prioritetima, prilično odsutne sa Balkana u posljednjih nekoliko godina iz očiglednih razloga. Najprije Angela Merkel nedavno izjavila da Rusija širi uticaj na Balkan. To znači da su i evropski i američki zvaničnici veoma ozbiljno shvatili pretnje od uplitanja Rusije u ovom regionu. Ruska provladina televizija na engleskom jeziku Russia Today je pre neki dan kritikovala vladu Aleksandra Vučića zbog angažovanja firme Tonija Blaira kao konsultanta. Međutim, procenjuje se da iza tog napada stoje mnogo dublji razlozi, pre svega procena Kremlja da se srpska vlada previše okreće zapadu. Sagovornici u tom priloku u Russia Today u kome su napali vladu Srbije skloni su teorijama zavere. Međutim, očito su iskorišćeni da kažu ono što Kremlj misli. Tačnije da je veoma ljut na gospodina Vučića.
Kremlin is thinking and it sounds like they're pretty cross with Mr. Vučić.
Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta kao što je bio tokom 90-ih. Da li Kerryjeva izjava nagoveštava delimično obnavljanje interesa Vašingtona za ovo područje?
Da, to nagoveštava delimično aktivni ulogu Vašingtona u ovoj regiji, ali ne zato što Evropska unija nije u stanju da izađe na kraj sa teškoćama na Balkanu, već zato što se, kako je izjavio Kerry, našao na liniji vatre između Rusije i SAD. Naravno, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će izjavu američkog državnog sekretara pratiti konkretni potezi u smislu dodatnog angažmana na prostoru bivše Jugoslavije.
Bio je to britanski publicista Tim Juda sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
I dalje je dominantna netransparentnost vlasničke strukture medija u Srbiji, pokazao je izvještaj Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija. Ukoliko se pogleda vlasnička struktura, većina najuticajnijih medija u Srbiji, kod više od polovine njih krajnji vlasnik ili jedan od vlasnika je kompanija registrovana u inostranstvu. U izvještaju za period od 2011. do 2014. objavljenom na sajtu savjeta, među vlasnicima medija preko članova porodice pominju se i političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović, Nebojša Stefanović te biznismeni Milan Benko, Stanko Cubotić. Savjet je naveo da je televizija Pink Željka Mitrovića dobijala poreske olakšice, a televizija Most Dušana Bajatovića subvencije iz vojvođanskog budžeta. Miroslav Mišković iz Savjeta za borbu protiv korupcije i finansijska forenzičarka za Radio Slobodna Evropa kaže da se modaliteti koji su prepoznati 2011. prepoznaju i sada.
Da je pitanje privatizacije državnih medija se postavlja kao veliko pitanje. Rok jeste 1. juli 2015. godine, ali savjet je skrenuo pažnju da mora da se povede računa i o poreklu novca i o onima koji će biti budući vlasnici tih medija. Također skrenuli smo pažnju na vidove finansiranja kao vid određene kontrole koju politička elita sprovodi nad medijima, i tu smo analizirali neka direktna davanja iz budžeta, subvencije. Zatim smo pričali o raznim otpisima potraživanja prema emiterima od strane regulatornih agencija, a i od strane poreske uprave. I osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Ako više od polovine analiziranih medija nema jasno vidljivog vlasnika, da li onda možemo uopšte da znamo čijem su uticaju ti mediji podložni?
Možemo, ne možemo reći da li su podložni osobi X, Y ili Z, ali možemo da vidimo da se radi zapravo o sprezi političkog uticaja i kapitala koji utiče preko finansiranja. Zasigurno o kojim ljudima se radi i ko stoji iza kojih medija, nažalost to nije moguće da se utvrdi na ovaj način. Ja moram da skrenem pažnju da mi imamo situaciju, mi smo to nazvali kvazi transparentnu vlasničku strukturu, gdje vi zapravo vidite da je neko fizičko lice XY vlasnik određenog medija, znači nemate offshore kompaniju ili neko prikriveno vlasništvo, ali zapravo percepcija i ono što se priča u javnosti i ono što se priča u toj medijskoj kući je da je zapravo neka druga osoba vlasnik.
Može li se utvrditi koji pojedinac ima najveće vlasništvo u medijima?
Teško. Jako teško.
Godinama se govori da su među vlasnicima medija pojedini biznismeni, da tu na neki način imaju uticaj i političari. Šta je ovaj vaš izveštaj pokazao po tom pitanju?
Potvrdio je to.
Da li možemo da govorimo o konkretnim imenima?
Pa ja ne bih govorila o konkretnim imenima. Savet na svom sajtu objavljuje izveštaj, prema tome ja bih pružila priliku svima da pročitaju sve ono što ih interesuje, jer je stvarno nemoguće medijsku sliku Srbije predstaviti u tri rečenice.
Miroslava Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije, sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Interpolova potjernica za Momirom Stojanovićem, poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje koje je izdao međunarodni tužilac Euleksa. Stojanović je predmet višegodišnje istrage koja je u toku i traži se kao osumnjičeni. Naloženo je hapšenje ukupno 17 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Amra Zajneli.
Interpolova potrnica za Momirom Stojanovićem, poslanikom SNS-a u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje kojeg je izdao međunarodni tužilac Euleksa. Euleksov tužilac specijalnog tužilaštva Kosova izdao je nalog za hapšenje 17 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Stojanović je predmet višegodišnje istrage koja je u toku i traži se kao osumnjičeni. Stojanović, inače rođen u Đakovici, za vreme rata na Kosovu bio je načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da je stavljanje Stojanovića na crvenu Interpolovu listu pozitivno, jer to daje nadu da će se pravda postignuti. Iako je nejasno da li će Srbija njega izručiti ili ne, ovo je pozitivno, a pogotovo zato što ima visok stepen u srpskoj vojnoj hijerarhiji. Do skoro smo osumnjali da možda nikada neće biti izvedeni pred lice pravde oni koji su bili u komandnom lancu, tako da je ovo veoma važan korak, kazuje Bljakaj. On dodaje da je dosadašnja praksa međutim pokazala da srpske vlasti nisu veoma spremne da sarađuju sa pravosuđem, a kada je reč o ljudima koji su bili visoko pozicionirani. Pošto se sada radi o Interpolu, nadam se da će srpske vlasti biti primorene da sarađuju sa pravosuđem, dodaje on. I Beđet Šalja, rukovodilac Saveta za slobodu i zaštitu ljudskih prava na Kosovu, kaže da je ovo dobra vest, ali je put za izvršenje optužnice dugačak. Ukoliko se uhapse te osobe, to će biti dobro. Ako im se presudi, to će biti dobro za žrtve, za pravdu. Ali na osnovu onoga što je do sad objavljeno, pa do izvršenja optužnice, ovo je dugačak put i mislim da se mora raditi ubrzanim tempom. Moguće je da neće biti uhapšeni svi oni koji su na listi, navodi Šalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz Prištine idemo u Beograd, gdje je reakcije na hapšenje Momira Stojanovića prikupila Branka Trivić.
U Srpskom specijalnom tužilaštvu za ratne zločine odbili su da daju bilo kakav komentar na Interpolovu poternicu za Stojanovićem. Sam vrh vlade se ovim povodom uopšte nije oglasio, a pojedini iz njenih nižih ešalona, ali iz opozicionih redova, navode da poternice o ratnim zločinima vide u funkciji nekih drugih krupnijih poteza. Govoreći o sobstvenim saznanjima, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, upućuje na svedoka Nika Peraja. On je na suđenju Slobodanu Miloševiću dao svedočenje o počinjenim zločinima u aprilu 1999. godine u području Đakovice, o operaciji Meja u dolini Caragoj. Peraj je tada bio kapetan prve klase vojske Jugoslavije lociran u Đakovici i do kraja juna i sam je učestvovao u vojnim operacijama na Kosovu.
2003. godine Nifera je svedočio o tome da je u vreme kada su izvršeni veliki masovni zločini u Đakovici, da je neposredni povod bio za to ubistvo policajca Milutina Praščevića i da je on razgovarao sa Momirom Stojanovićem i da mu je on rekao da se sprema velika odmazda, ubistvo 100 i više ljudi zbog ubistva Praščevića, a onda je pred sudom svedočio i o tome da je bio sastanak visokih predstavnika vojske i naravno odeljenja za vojnu bezbednost o tome šta preduzeti u dolini Caragoj i da je jedna od akcija bilo etničko čišćenje sela u blizini državne granice Albanije i otuda oni počinjeni zločini kao što je u selu Meja 27. aprila kada je zadržano 250 muškaraca čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj grobnici u Batajnici. To je Nik Peraj tvrdio na suđenju 2003. godine.
Reagujući na Interpolovu poternicu zbog sumnje da je 1999. godine na Kosovu počinio zločine nad civilima, Momir Stojanović je izjavio da je poternica protiv njega i još 16 osoba iz Đakovice politički pritisak i da se nada da iza sebe ima državu koja će prema tome da se odredi.
Ove poternice imaju dvojaku funkciju. To je na neki način odgovor privremenih kosovskih institucija zbog odluke Ujedinjenih nacija da se formira sud za ratne zločine koji su pripadnici OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a s druge strane da se kroz te poternice i sa tako velikim brojem ljudi koji se optužuju za tako teška krivična dela, da se s jedne strane spriječi njihovo bilo kakvo pojavljivanje i povratak na Kosovu i Metohiji.
Na drugoj strani Nataša Kandić kaže da slučaj ne treba politizovati, nego ga treba pravosudno istražiti. Ona napominje da bi to moglo podrazumevati i postavljanje pitanja za neke od bivših visokorangiranih državnih funkcionera.
U to vreme je Vojnom savetu odbrane kojim je predsedavao Svetozar Marović, u to vreme je bila zajednica Srbije i Crne Gore, zahtev da se preispitaju ti navodi kako bi se raščistilo na jednom pravnom, a ne političkom nivou. Šta je istina u tim navodima da je Momir Stojanović, koji se u to vreme i postoji visoki funkcioner Vojno-obaveštajne agencije, šta je od tih navoda izneti javno u sudskoj dvorani u Hagu, šta je istinito, a šta je samo navođenje bivšeg oficira vojske Jugoslavije. Svetozar Marović je u to vreme obećao da će predmet Momir Stojanović biti na dnevnom redu Vojnog saveta odbrane, ali nikada se posle toga nije videlo da li je bilo razmatranje tog slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Raščišćavanje Savamale i priprema terena za gradnju Beograda na vodi nastavlja se uprkos protestima i apelima građana glavnog grada Srbije i zamjerkama stručne javnosti kako na sam projekat, tako i na procedure koje ga prate. Ognjen Zorić prošetao se ovom četvrti.
Rekli su da nas ruše u septembru i da prihvatimo šta nam god budu davali u zamenu. A zamenu dobijamo samo poslovni prostor koji moramo da plaćamo. Ne mogu tu ništa, mi sad čekamo, ne znamo više šta čekamo.
Priča nam Bojan Bjelobaba, vlasnik autoservisa u četvrti Savamala. Porodični biznis star je nekoliko decenija i od prvog dana je na tom mestu. Izgradnja projekta Beograd na vodi predviđa rušenje čitave Savamale, u kojoj je, uz autoservis našeg sagovornika, i mnoštvo drugih poslovnih i stambenih objekata. Ulazimo u restoran Savski ekspres i on će uskoro biti srušen.
Mislim da će mnogi zažaliti što ga više nema, s obzirom da ovaj objekat postoji preko 15 godina i više. Znači, tradicija restorana je duga. Šta će biti dalje, to ne znamo.
Rekla nam je radnica Savskog ekspresa. Iza ovog restorana je stajalište Laste. Kroz veliku autobusku stanicu dnevno prođu na desetine autobusa i na stotine ljudi.
Ovde su neki infrastrukturni čvorovi, kao što je železnička stanica ili autobuska stanica.
Kaže nam Iva Čukić, arhitekta i članica inicijative Ne davimo Beograd, sa kojom smo prošetali Savamalom.
Izmeštanje ovakvih stvari zarad pravljanja privatne marine je ozbiljan problem. Ne mislim da se rešava premeštanjem na Novi Beograd, a još manje više decenijskim problemom izgradnje prokopa. Što se tiče saobraćajnih problema, to saobraćajni inženjeri mnogo bolje znaju. Ova lokacija ne bi mogla da podnese ono što je planom predviđeno.
Nastavljamo šetnju. Nakon starog železničkog mosta, na mestu na kome su nekada bile kuće, sada su šut i poneki bager. U jednoj kući majstori čekićem ruše zid. Ostalo je još svega nekoliko kuća i dve prodavnice. Na izlogu jedne je natpis zatvoreno, na drugoj rasprodaja zbog iseljenja.
Ja sam ovde sin od 68. godine.
Naša sagovornica jedna je od nekoliko ljudi čije kuće još uvek nisu srušene. Nezadovoljna je ponudom koju je dobila od grada.
Nisam protiv grada, nisam protiv da se uradi. Sve se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se ne uče, ja tražim svoja prava.
Raščišćavanje terena za gradnju Beograda na vodi ipak se nastavlja, uprkos protestima i zamerkama i građana i stručne javnosti, kako na sam projekat, tako i na procedure.
Problem sa ovim projektom jeste procedure koje su kršene i način na koji je on nekako nametnut kao projekat od nacionalnog značaja. Isto tako, potpuno netransparentni procesi i isključivanje građana i struke iz procesa donošenja odluka, što je jako važno i što predstavlja neki princip demokratije.
Rekla nam je Iva Čukić. Da bi proverili sumnje da je prilikom izrade prostornog plana prekršena procedura, organizacija Transparentnost Srbije je tražila uvid u plan za izgradnju Beograda na vodi. Nakon što su, kako navode, dobili samo deo odgovora, saopštili su da sve ukazuje da nije dopušteno da se u javnosti pojavi i jedan dokument koji bi ukazao na kršenje procedure pri izradi prostornog plana za ovaj projekat. Na pitanje može li da prokomentariše navode Transparentnosti da se dokumenta kriju, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je u utorak na otvaranju sajma turizma kratko odgovorio.
Mogu, naravno, ali nemojte sada. Ajmo se koncentrišemo na ove konferencije. Dakle, tema je sajam turizma.
Do zaključenja ovog teksta, drugi odgovor nije dobijen. Izgradnja Beograda na vodi bi, prema rečima nadležnih, trebalo da krene ovog proleća. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da ponovimo, Evropska komisija zabrinuta zbog poraska lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini uhapšena sutkinja osumnjičena za korupciju. Rusija bi mogla destabilizovati Crnu Goru, ocijenjeno iz Sjedinjenih Država. Ukrajinska vojska počela povlačenje teškog naoružanja sa istoka zemlje. Mohamed Envazi iz Londona krije se pod maskom Džihadi Džona. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.